Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am finalizat Cartea Psalmilor, am discutat despre Cartea Proverbe și Eclesiastul. Continuăm astăzi cu Cântarea Cântărilor sau Cântecele lui Solomon. Tema Cântării Cântărilor este dragostea la cel mai înalt grad. Nicio altă carte din întreaga Biblie nu a dat naștere la mai multe comentarii și opinii divergente. Unii cred că este doar o alegorie, alții o interpretează în mod literal și alții drept un manual despre dragostea senzuală. Această carte are doar 117 versete, dar este cea mai puțin studiată, cea mai controversată din punct de vedere emoțional și în anumite aspecte cea mai dificilă carte a Bibliei. La Cântarea Cântărilor au fost scrise peste 500 de comentarii în primii 1700 de ani din istoria bisericii. A fost interpretată drept o alegorie, drept tipologie, o dramă în care sunt implicați două sau trei personaje principale. Unii consideră că sunt doar o colecție de cântece de nuntă siriene și mai sunt și alte păreri. Tradiția ebraică, în Mișna, Talmud și Targum, vede cartea drept o alegorie care ilustrează dragostea lui Dumnezeu pentru Israel. Liderii bisericii primare, inclusiv Hipolit, Origen, Ieronim, Augustin și alții, o consideră ca fiind o alegorie a dragostei pe care Hristos o are pentru mireasa lui, biserica. Alții o văd doar ca pe o colecție a șapte idile siriene. Cu toate acestea, eu cred, spune Chuck Missler, că este mai potrivit să o privim ca pe o operă. Solomon este eroul piesei. Sulamita este cenușărea sa. Cuvântul Shulamit este doar femininul lui Solomon. Deci personajele de fapt sunt domnul și doamna Solomon. Povestea are loc în regiunea muntoasă din Efraim. Împăratul Solomon are o vie. El a dat-o în arendă unei familii din Efraim să aibă grijă de ea. Soțul și tatăl se pare că au murit, dar a rămas o mamă și cel puțin doi fii și fiice. Fica cea mai mare, Sulamita, este forțată de frații săi să facă muncile grele și nu îi se permit privilegiile pe care o fată ar trebui să le aibă în timp ce crește într-o familie de evrei. Fiii mamei mele sunt mânioși pe mine, se plânge ea, ceea ce sună ca și cum ei ar fi doar frați vitregi. Nu mă lasă să am grijă de via mea. Ea nu are voie să se ocupe de ea însăși. Într-o zi, ea găsește un străin, Chipeș, un cioban, un păstor, care o consideră ca fiind fără cusur. Prietenia se transformă în afecțiune și apoi în dragoste. El promite să se întoarcă și să o ia de mireasă. După îndelungata sa absență, frații sunt sceptici și cred că a fost păcălită de către acel străin. Ea visează despre el noaptea, se încrede în el. Într-o zi sosește o caravană strălucită. Ei anunță: Împăratul a trimis după tine. Și ea răspunde ascultătoare privind la fața împăratului. Cine este acesta? Este chiar ciobanul, păstorul. Ea declară: Sunt a iubitului meu și el mă dorește. Atenție! Rabinii nu îngăduie nimănui să studieze cartea Cântarea Cântărilor decât după ce tinerii trec de vârsta de 30 de ani. Continuăm acum cu cartea lui Daniel, profeția lui Daniel. Daniel a avut cariera cea mai de neimaginat. El a fost luat captiv ca adolescent și transportat într-un imperiu păgân, unde a devenit principalul confident, principalul sfătuitor al conducătorului Babilonului. Sunt doar două persoane în Biblie, în afară de Isus, despre care nu se spune nimic rău: Iosif și Daniel. Amândoi au fost administratori și în poziție de conducere executivă. Cartea lui Daniel are două jumătăți. Primele șase capitole sunt istorice și tratează aventurile și cariera acestui bărbat remarcabil. Următoarele șase capitole sunt profetice. De fapt, cuprind cele mai uimitoare profeții din întreaga Biblie. Daniel este cea mai autentificată carte a Vechiului Testament. A fost atacată datorită profețiilor remarcabile, dar fără succes. Daniel și cei trei prieteni ai săi au fost deportați ca adolescenți în primul dintre cele trei asedii conduse de Nebucadnețar. Nebucadnețar i-a luat pe cei mai promițători dintre captivi și a pregătit să slujească la curte. Daniel a fost printre cei mai favorizați tineri și a avut probabil descendență regală. Dar acești patru tineri s-au hotărât să-i rămână credincioși Dumnezeului lui Israel, în ciuda faptului că erau siliți să trăiască într-un mediu păgân. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut acești păgâni a fost să le schimbe numele acestor patru tineri. Daniel, care înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, a fost numit Beltșațar sau prințul lui Baal. Hanania înseamnă iubitul Domnului și a fost numit Șadrac sau iluminat de zeul soare. Mișael, care înseamnă cine este Dumnezeu, a fost numit Meșec, cine este ca zeul lună. Și Azaria, care înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu, a fost numit Abednego, slujitorul lui Nego, sau focul strălucitor. Problema lui Nebucadnețar. Tânărul general Nebucadnețar a avut mult succes împotriva cetății Ninive și marele lui succes a fost înfrângerea lui faraon Neco în bătălia de la Carchemiș. Acea înfrângere a făcut din Babilon conducătorul lumii cunoscute la acel moment. În drum spre casă, el a pornit un asediu împotriva Ierusalimului. În timpul acelui asediu, tatăl său, Nabopolazar, a murit. Când s-a întors în Babilon să-și ia tronul în primire, și-a dat seama că a moștenit și consilierii curții tatălui său. Într-o noapte, el a avut un vis care l-a tulburat foarte mult și a decis să-l folosească pentru a vedea dacă acei consilieri erau în stare sau nu să-și îndeplinească rolul. Așa că a insistat ca ei să interpreteze visul fără să le spună ce vis a visat. Când aceștia i-au spus că nu-l pot interpreta, el i-a amenințat că le va smulge membrele și că le va preface casele în mormane de gunoi. Daniel, care era și el inclus între aceștia, a cerut să-i se acorde și lui o șansă. A organizat o întâlnire de rugăciune împreună cu prietenii săi și au pus la cale o scenă incredibilă la palat. Toți ceilalți consilieri urmăreau scena. Daniel a spus că nici el nu poate să-i spună împăratului ce vis a visat, dar că este un Dumnezeu în cer care poate să facă acest lucru. Și iată care a fost visul și semnificația lui. Acesta a fost începutul incredibilei cariere a lui Daniel în Babilonia. Nebucadnețar a visat o statuie uriașă de metal. Avea capul de aur, brațele și pieptul de argint, burta și coapsele de bronz, picioarele de fier și tălpile de fier amestecat cu lut. Știm din interpretarea lui Daniel că Babilonul era capul de aur. Argintul reprezenta un imperiu care îl va urma, Imperiul Persan. Imperiul Persan va fi urmat de Imperiul Grec. Acesta va fi urmat de Imperiul Roman în două faze. Dar acesta nu era sfârșitul visului. O piatră tăiată fără ajutorul vreunei mâini omenești lovește picioarele statuii, o sfărâmă și apoi piatra crește și umple întreg pământul. Daniel îi spune visul lui Nebucadnețar, ceea ce îl impresionează pe acesta, dar îi spune că visul privește timpurile din urmă. Apoi, de la capitolul 2 până la capitolul 7, limba folosită este aramaica și nu ebraica. Limba aramaică era limba folosită de către neamuri în acea vreme. Și aceasta este o fereastră care este unică în Scriptură. În general, Biblia vorbește despre istorie, trecut, prezent și viitor, prin lentila poporului Israel. Dar avem aici o porțiune din Scriptură, din care vedem profilul întregii istorii a neamurilor, începând cu Babilonul și până la sfârșit. Babilonul este cucerit de către persani. Persanii sunt cuceriți de către greci. Grecii sunt cuceriți de către romani. Imperiul Roman se dezintegrează în două elemente separate, aproximativ în anul 476 înainte de Hristos. Aceste capitole, de la 2 la 7, descriu timpurile neamurilor, care încep cu Nebucadnețar și sfârșesc cu conducătorul întregii lumi, care va avea de-a face cu Iisus Hristos la a doua sa venire. Israel intră în captivitate, este eliberat, vor fi reuniți ca națiune, dar vor fi persecutați până când împăratul împăraților se arată. Ne putem imagina cât de supărați au fost ceilalți consilieri, fiind făcuți de rușine de către acel tânăr captiv. Ca să se răzbune pe Daniel, l-au convins pe Nebucadnețar să construiască o statuie a sa. Probabil că aceea pe care a visat-o, dar toată din aur, înaltă de 60 de coți și lată de 60 de coți. Toată lumea trebuia să se închine imaginii și, dacă nu făceau, trebuiau aruncați într-un cuptor aprins. Desigur că cei trei prieteni ai lui Daniel nu s-au închinat. Așa că au fost aruncați într-un cuptor încins de 7 ori mai mult, care i-a ars pe cei însărcinați cu întreținerea focului din cuptor. Când Nebucadnețar s-a uitat în cuptor, a văzut nu doar 3, ci 4 persoane. Cine era cu ei? Împăratul Nebucadnețar a luat iarăși cuvântul și a zis: "Ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei." Singurul lucru care a ars a fost funia cu care erau legați cei 3. Mărturia lui Nebucadnețar, Daniel, capitolul 4. Nebucadnețar a avut un alt vis ciudat. Un copac imens a fost tăiat pentru o perioadă de 7 ani. Daniel a interpretat visul și l-a atenționat pe Nebucadnețar să se pocăiască de mândria sa. Exact un an mai târziu, Nebucadnețar a fost lovit de un deranjament mental care a durat exact 7 ani. Tradiția talmudică spune că Daniel a avut grijă de el în mod personal în acea perioadă. Când Nebucadnețar și-a revenit, își povestește întreaga întâmplare în capitolul 4. El recunoaște că Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul Universului și își publică mărturia pentru a fi cunoscută de întreaga lume. Urmează capitolul 5 din Daniel, și anume căderea Babilonului. La această dată Nebucadnețar a murit și Belșațar, nepotul său, era la conducere. Babilonul se afla sub atacul persanilor, dar babilonienii credeau că este de necucerit. Așa că Belșațar, în loc să se pregătească împotriva asediului, a dat o petrecere și la această petrecere a folosit toate vasele care fusese luate cu 70 de ani în urmă din templul din Ierusalim. Pe când petrecerea era în toi, Belșațar a văzut degetele unei mâini omenești scriind ceva pe perete. Acest lucru l-a tulburat cumplit. Experții nu au putut să descifreze acel scris. Regina mamă era încă în viață și a spus lui Belșațar că exista un bărbat, pe nume Daniel, care era specialist în astfel de probleme. Așa că Daniel a fost rechemat de la pensie ca să descifreze acest mesaj. Fără știrea lor, în timp ce toate aceste lucruri se desfășurau, armata persană a oprit cursul râului Eufrat, care era în același timp sursa de apă și protecția cetății. Au trecut pe sub porți, prin albia râului Eufrat, pentru care s-a săpat o altă albie în afara cetății, și au luat în stăpânire cetatea. Persanii au cucerit Babilonul fără luptă. Daniel i-a spus împăratului că scrierea de pe zid spunea în ebraică: "Mene, mene, tekel upfarsin." Mene înseamnă numărat, examinat. Ceea ce însemna: Dumnezeu a cântărit, a examinat împărăția ta și a încheiat-o. Sau numărul tău s-a sfârșit. Al treilea cuvânt, tekel, înseamnă cântărit. Ultimul cuvânt era peres, la plural upfarsin, și înseamnă rupt, divizat. Inscripția spunea: împărăția s-a împărțit și este dată mezilor și perșilor. În acea noapte, Babilonul a căzut în fața persanilor și Belșațar a fost ucis. Daniel, capitolul 6. Revolta magilor. Daniel avea aproximativ 83 de ani și a ajuns o persoană foarte proeminentă în Imperiul Medo-Persan. Magii erau o preoție ereditară în acest imperiu, o sectă foarte puternică de magistrați preoți. Și Daniel a fost numit de Dariu, Medul, împăratul, în funcția de rab mag, conducătorul acestora. De fapt, cuvântul magistrat aici își are rădăcina. Ne putem imagina cât de nemulțumiți au fost magii originari din Babilon când acest evreu a fost numit în fruntea acestei preoții ereditare. Așa că au complotat și au găsit un mod de a-l convinge pe împărat să-l arunce pe Daniel în cușca leilor. Împăratul însuși a fost foarte ușurat când l-a găsit a doua zi de dimineață pe Daniel neatins de gurile leilor înfometați. Împăratul i-a aruncat apoi pe acuzatori în cușca leilor. Se pare că Daniel a stabilit o grupare în cadrul acestei preoții care a conservat o anume profeție care a avut ca rezultat vizita magilor la nașterea care a avut loc în Betleem peste mai mult de 400 de ani. Este vorba despre nașterea Domnului Iisus Hristos și magii din răsărit care au venit să îi se închine lui. De la capitolul 7 la capitolul 10 din Daniel urmează profețiile. În capitolul 7, Daniel, acum în vârstă, stătea noaptea pe malul râului în Babilon și a văzut într-o vedenie o creatură care semăna cu un leu înaripat ieșind din mare. El a mai văzut un urs care stătea într-o rână. O altă vedenie a fost un leopard care se mișca atât de repede că nu atingea pământul. Și a patra a fost atât de deosebită că nu s-a putut gândi la un animal cu care să o compare. A numit-o fiara mare și grozav de înspăimântătoare, care într-o fază următoare are 10 capete. În Daniel capitolul 2 am văzut imperiile lumii așa cum le-ar vedea un om, metale strălucitoare, luminoase. În Daniel capitolul 7 vedem aceeași serie de imperii așa cum le-ar vedea Dumnezeu. O suită de fiare gata să sfâșie și să se sfâșie între ele. Amândouă vedenile, visul din capitolul 2 și vedenile din capitolul 7, înfățișează aceeași serie de patru imperii, cel de-al patrulea în două faze. Acesta este motivul pentru care cei care studiază scripturile au prevăzut o renaștere a Imperiului Roman și motivul pentru care este urmărită cu atâta atenție ridicarea unui superstat european. În Daniel capitolul 8 sunt prezentați un berbec și un țap. Această viziune a avut loc la 2 ani după vedenia din capitolul 7, dar cu 12 ani înainte de căderea Babilonului din capitolul 5. Să vă gândiți la aceste 6 capitole de la sfârșitul cărții lui Daniel ca la un apendix. Deci, Daniel capitolul 8 a avut loc între capitolele 4 și 5. În această vedenie, Daniel a văzut un berbec și un țap și berbecul, care era foarte puternic, a fost înfrânt de către țapul care îl atacă dinspre vest. Era Imperiul Grec contra Imperiului Persan. Cornul puternic al țapului se rupe în 4 coarne. Mai este un alt corn mic care va juca un rol important în final. Daniel a interpretat această viziune arătând că un conducător din vest, care s-a dovedit a fi Alexandru cel Mare, va cuceri Imperiul Medo-Persan. Acest lucru a fost atât de clar încât atunci când Alexandru cel Mare a intrat în Ierusalim, Marele preot i-a arătat scrierile lui Daniel, profețiile lui Daniel și Alexandru cel Mare și-a recunoscut cariera în această profeție, ceea ce a scăpat cetatea Ierusalim de la distrugere. Este interesant că acel corn proeminent se rupe în 4. Când Alexandru, pe patul de moarte, a fost întrebat cine va moșteni imperiul, el a spus, dați-l celui tare. Imperiul a fost împărțit între cei 4 generali ai săi. Cassander a luat Macedonia și Grecia. Lysimachus a luat Tracia, Bitinia și cea mai mare parte din Asia Mică. Ptolemeu a luat Egiptul, Cirene și Arabia Petrea. Seleucus a luat Siria și toate ținuturile la est de India. Ptolemeu și Seleucus sunt cei de care suntem interesați în legătură cu istoria biblică, și anume... Israelul a fost tamponul între tensiunile continue dintre Ptolemeu în Egipt și Imperiul Seleucid. Și al doilea, unul dintre acești lideri care este reprezentat prin cornul cel mic este Antiochus Epifanes, care a desacralizat templul și a provocat revolta condusă de Macabeu, urmată de rededicarea templului, celebrată până în zilele noastre sub numele de sărbătoarea Hanuka. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza cel mai incredibil pasaj din Biblie, și anume Daniel capitolul 9. De asemenea, vom finaliza cartea Daniel. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.